Son as 12:24. A Xunta ofertou este verán algo máis de 11.000 prazas nos campamentos que hai programados en toda Galicia para nenos de 9 a 11 anos. Hoxe detémonos nun que non pertence a oferta pública, pero pola súa historia e longa tradición é un clásico en Santiago de Compostela, o que organiza o Centro Xuvenil Don Bosco. Ata lá marchou a nosa compañeira Patricia Iglesias. Hola.
Que tal, Paula? Moi bos días.
Bueno, estalo pasando ben, non?
Bueno, vime aquí a Don Bosco para dar a volta ao mundo con máis de 300 personiñas máis o meu carón, porque 300 ao día son os participantes neste campamento, penso que poucos por xa non digo por Santiago, senón por Galicia adiante, creo que poidan decir que atenden a tal número de rapaces, pois eso, nun só día. Digo dar a volta ao mundo porque este o fío conductor do campamento deste mes de xullo, cada semana está dedicada a un continente e estamos pues na semana dedicada ao continente americano. Teño aquí comigo a dous participantes no campa. Emma, hola.
Hola.
Tamén está Tiago, hola.
Hola.
Eles teñen entre 9 e 10 anos, é dicir, van a pasar a quinto de primaria en setembro, no novo curso, pero que tal o estades pasando aquí no campamento?
Moi divertido, a verdade. É unha actividade moi chula para o verano.
Canto tempo levas vindo ti aquí ao campamento?
Pois moitos anos, non sei moi ben, pero creo que 5 ou máis por aí.
O sea, dende que eras moi pequerrechiña.
Sí.
E que é o que máis te gusta, Emma?
Pois os amigos que podes facer aquí, coñecer a diferentes persoas.
Porque, Tiago, ti tamén me decías que aquí no campamento atopas a xente coa que non estás o resto do ano, non?
Sí.
A ver, ti de que cole eres?
Do Peleteiro.
E aquí veñen nenos do Peleteiro?
Poucos, a verdade, pero...
E aquí, que é o que máis te gusta facer?
Aprender novos xogos e coñecer amigos.
Decíamos que estamos na semana de América. Uh-huh. Que fixeste xoxe relacionado con América, Emma?
Pois xoxe estivemos falando da gastronomía americana, facendo como uns restaurantes que quixéramos abrir con diferentes comidas, con diferentes regras, con diferentes...
E logo foste esa merenda e agora teños aquí retidos e non saben moi ben como vai a continuar a actividade que vai a seguir relacionada coa gastronomía. Pero antes, no primeiro momento da mañán, que fixeste? Houve unha benvida, non, Tiago?
Sí, primeiro fixemos como unha charla sobre unha nova persona que vino ao Bosco e despois fixemos un baile para despertar o día.
Porque aquí pásase, bueno, de medo, Paula. Decía Tiago que unha charla e que estuvo a primeira hora dando, teñen un momento así de benvida todos os días e hoxe estivo un salesiano que xa está xubilado, Paco, que xa fixe unha, pois, unha visión moi poética de como se forman as perlas dentro das cunchas dos moluscos, non?
Que bueno.
E el convidábaos a ser tamén, pois eso, a convertirse en xoias. Escuitamos un anaquillo.
Siendo obedientes, os vais enriqueciendo, es como ese rayo de luz, os vais enriqueciendo y formándoos como verdaderas joyas. Entonces, ese es el pensamiento. Estáis llamados a ser personas de valía, de mucho provecho.
Porque bueno. Aquí nas actividades de Don Bosco hai algo que tamén é seña de identidade da casa e é que pasalo ben, pero aprendendo sempre algo. Por eso tamén un pouco estas mensaxes que van de fondo. Uh-huh. E mira como recibían a Paco, Paula.
Que bueno, bueno, pasano en grande e ademais aprenden e desfrutan dende logo do verán. Patricia, graciñas por esta conexión tan chula.
Un bico.